Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиінің кезекті рет жаңа нұсқасын бекітті. Ақорда баспасөз қызметінің 20 ақпан күні хабарлауынша Назарбаев 19 ақпанда 2017 жылдың 26 қазанында шығарған қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлығына өзгеріс енгізу туралы қаулы қабылдаған. Ол қаулыда бұған дейін бекітілген латын графикасына негізделген қазақ әліпбиіне аздаған өзгеріс енгізілген. Бұған дейінгі нұсқа бойынша қазақ тіліне тән кейбір дыбыстар және тағы бірнеше әріп апострофпен, яғни дәйекшемен белгіленген еді. Соңғы бекіген нұсқадағы әліпбиде кейбір әріптер диакритикалық таңбамен белгіленген. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.